parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, carei auscultantoi, en la 1140 el sendo de la Esperanto Radio Varsovio. La 1 de marto 2022, por nia programo, invitas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot. Niej komencej aktualarzoj fokusidzas cirkał la ruse invado kontra Ukrainion, kiun ekde la lasta żałdo kun streciteco kaj atento ni sekwas, jekiu kun plena solidareco subteno kaj helpo rapidis la polaj autoritatoj kaj la pola socio. Hodiaŭ ni notu en konduke, ke en Pollando ni solenas tagon de la nacia memoro pri polaj soldatoj konspire batalantaj kontraŭ la trudita el Pollando komunista reĝimo. La memoro pri ilia vivofero estis forigata en la socia konscio, kaj lokoj de iliaj ekzekutoj dum jaroj nekonataj. Tiun ĉi mornan parton en nia historio ni komencis malkovradi nur antaŭ nelonge. Mi proponas krome en la hodiaŭa elsendo sciencan bultenon, kaj fine el nia arkivo ni ĉerpos malnovan interparolon kun Claude Normand, adiaŭe al konata aktivulino de la franca Esperanto-movado kaj de UEA. Pri ŝia forpaso kun bedaŭro ni eksciis vendrede vespere. Kiel niam informis antaŭ unu semajno, la agnosko fare de Putin de la suvereneco de la separismaj Luhanska kaj Donetska popolaj respublikoj estis, kiel oni supozis, lia provo krei pretekston por invado. Tio okazis. Las dżaude Rusio atakis Ukrainion, kun la tempo fluo pribombante ankaŭ la civilajn objektojn kaj uzante la malpermesitajn de la internacia konvencio el 2008 grapolbombojn. Ekde la momento de la milita eksplodo defende por Ukrainio engaĝiĝis la aŭtoritatoj de Pollando, gvidante konsultojn kun politikistoj en la lando kaj eksterlande por komune elpaŝi kontraŭ la rusan invadinton, isolante ĝin en la internacia komunumo. Marde, en la fina produkto ciclo de la hodiaŭa elsendo, venis la informo ke la pola ĉefministro Mateusz Morawiecki renkontiĝis en Bruselo kun la prezidentino de la Europa Komisiono Ursula von der Leyen, persvadante pri la neceso funkcii la rekonstruplanon por Ukrainio. Mazowiecki akcentis, ke Ukrainio, defendanta sian teritorian integrecon kaj sian sendependecon, defendas efektive la europajn valorojn. Ĉi tiujn temojn enzorgigantaj la publikan opinion traktas la komencaj aktualaĵoj.
Marde, Pollando estas la laŭvican fojon forumo de internaciaj renkontiĝoj kaj konsultoj. Pollandon vizitis la brita ĉefministro, renkontiĝante kun la pola samrangulo Mateusz Morawiecki. En Lodzo estis planita renkontiĝo de la ministroj por la eksterlandaj aferoj de Pollando, Germanio kaj Francio, kun la distanca partopreno de la ukraina ministro. La temo de ĉiuj interparoloj estis komuna kun ordigita reago je rusa agreso kontraŭ Ukrainion. Pollandon vizitis marde ankaŭ la ĝenerala NATO-sekretario Jens Stoltenberg, renkontiĝinte kun prezidento Andrzej Duda en aviadbazo en la loko Łask. La temo de la interparoloi estis nemalhaveblai pasoi por firmigi la securezon de la orienta NATO-alo. Stoltenberg certigis che NATO devontigioi resultantai el la articolo 5 estas firmai. Li attentigis che NATO donas militistan subtenon starante flanque de Ucrainio. Al Ucrainio directigas militistai aranjajoi contrau blend artilleria, contrau aviada armilaro, cae crome humanisma cae finanza helpo. NATO ne intensas directi al Ucrainio siain trupoin nec aviadiloin en la Ukrainan aerspacon. Similan declaron presentis la pola presidento. Jens Stoltenberg esprimis dankon al presidento Duda pro logistica rolo de Pollando por subteni Ukrainion kaj pro la aliancana ĉeesto en la regiono. Dum la lunda interparolo de la pola ĉefministro Mateusz Mazowiecki kun la unia komisaro por la humaneca helpo Janes Lenarczyk estis traktita problemo de la kunordigo de helpo por Ukrainio same kadre de la unia mekanismo de la protekto de loĝantaro kiel ankaŭ humaneca helpo kadre de UNO. Pollando, kiel logistika helpo tereno por Ukrainio, kun ordigas humanecan helpon por gi kaj por ukrainanoj fuĝantaj el Ukrainio. El Pollando al Ukrainio ĉiutage direktiĝas humanecaj konvojoj pretigataj de Caritas, eksterregistaraj organizoj kaj la registaro. Alta komisaro de UNO por rifuĝintoj Filippo Grandi informis, ke ekde la komenco de la rusa invado Ukrainion forlasis pasintsemajne pli ol 500.000 personoj. Plej multaj, 281.000, direktiĝis al Pollando. Hodiaŭ la pola limgardistaro liveris la plej aktualajn informojn, ke ĉe la limpasejoj polaj limgardistaj funkciuloj akceptis jam pli ol 377.000 rifuĝantojn. Nur lastlunde temis pri pli ol 100.000 personoj. Pli ol 300.000 rifugintoi transpasis jam la limon de Pollando post la rusa invado contrau Ukrainion la lastan jaudon. Dum la marda gazetara conferenzo, la pola ministro por familio kaj socia politico Marlena Maląg informis, ke ciui ukrainanoi, kiuj restos en Pollando pli longe, ricevos longdauran subtenon, kaj ne sole la por okazan helpon. Unuavice temas pri libera malfermo de la pola labormercato antaŭ ili, al kio rajtigas la ricevata ĉe la limo aparta stampo aliro alla labormercato. Simpligitain dungo proceduroin siam annoncis las lunde dum la extraordinara consido de la presidumo de la Consilio de Socia Dialogo. Ukrainai civitanoi legale estadantai sur la terreno de Pollando raitos ricevi krome ciuin socialain subvencioin, ciuin giuas polai civitanoi. Temas pri por educa monhelpo, familia protecto capitalo, kai aliai por familiai subvencioi.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Tra tuta mondo sonas kri, pacon volas ni. Ho cion veku tiu kri, pacon volas ni. De lando al land sono con fort, laboro ni cune, gis ni a mort. O pazzon volas ni, yes, pazzon volas ni. spazon volas ni exonas en la occident pazon volas ni kaj en malproxima orient pazon volas ni en sudo kaj nordo kiel fratar ek premu la manojn ĉi tiu homar ho pazon volas ni jes pazon volas ni
Cantis Ramona van Delsen.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
En februaro la urba aŭtoritato de Bialistoko entreprenis nekutiman kampanjon.
Bialistoko pretigis por siaj loĝantoj 250 senpagajn nestodometojn. Per ĉi tiu kampanjo Bialistoko daŭrigas la zorgon pri sia biodiverseco. En la urbo de kelkaj jaroj oni plantas florherbejojn, estis instalita urba abeluja komplekso. La urbaj lagoj kaj akvoreceptakloj konsideras la birdonestadon. Ĉio ĉi kreiĝas dank al la iniciato de la urbo kaj ĝia prezidanto Tadeusz Truskolaski. La nuna kampanjo celas la loĝantojn mem. La urbo aĉetis entute 324 nestodometojn, kiuj estas destinitaj por tiaj birdoj kiel paruoj, paseroj, ruĝvostuloj, kiuj nutras sin ĉefe per insektoj kaj tiel helpos kontraŭbatali plagojn de kuloj aŭ muŝoj.
Pri alia laboro de bialistokaj sciencistoj, kiu ankaŭ prenis en la konsideron. Birdoin tamen pli grandain nome cikonioin ni informos en nia scienz bultena rubrico. La Universitato de Bialistoko popularigas specialain mezuriloin pri la maso de la cikoniei nestoi. Gi estis prilaborita jam pasintiare, ebligante taxi la nestomason usante sole du dimensioin, altecon cae vastecon. Gi creigis cadre de la proiecto Protecto de la Blanca Ciconio en la rivervaloi de la Orienta Pollando, de la Pola Societo por la Birde Protectado, cun labore cun la Nacia Parco de Biebja Rivero, cae la Panorama Parco de Naref Rivera Valo, de la urbo Łomża. La aranĝaĵo helpas pritaksi damaĝminacojn flanke de la jam ekzistantaj nestoj kaj helpi la projektadon de pli fortaj subportantoj ĉe tegmentoj, nestofostoj kaj platformoj, sur kiuj cikonioj povas krei siajn nestojn. La nestoj de la blanka cikonio apartenas al la plej grandaj kaj la plej pezaj konstrustrukturoj de animaloj en la mondo. Ne malofte ili vastas kaj altas je du metroj kaj ilia maso superas unu kaj duonan tunojn. Ĉar ĉiam pli multaj cikonioj kreas siajn nestojn proksime al la homaj loĝejoj, La nestoj kreiĝas sur elektroenergetikaj fostoj aŭ domtegmentoj, tio povas damaĝi la rilatojn inter homo kaj la naturo. La ĉefa problemo estas la nestomaso, kiu grave ŝarĝas la subportajn konstruaĵojn. La mezurilo de bialistokaj sciencistoj estis pretigita en kvinlingvaj versioj: la pola, angla, hispana, franca kaj rusa. Por helpi popularigi la metodon en la landoj, kie la blanka cikonio ne estas multnombra, do en Hispanio, Portugalio, Belorusio, Bulgario, Litovio kaj Germanio.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj nun ni invitas vin al nia arkivo por komune reaŭskulti la sondokumenton el 1980. Omaĝe kaj adiaŭe al Claude Normand, forpasinta lastvendrede.
Antaŭ nia mikrofono laŭvica gasto. Ĉifoje la gasto estas konata al multaj el niaj gaŭskultantoj, aparte junaj. Sinjorino, bonvolu prezenti vin.
Do mi estas Claude Nurmo. Do mi eble estas konata de junaj homoj inter la esperantistoj, ĉar mi estas honora prezidanto de Tejo. Kai nun mi ne tiom aktivas en Tejo, kompreneble mi emeritiĝis pri la juneca agado, sed tamen sekvas kun intereso la nunajn progresojn de la agado en Tejo.
Ĉu elkreskinte el Tejo vi aliĝas al esperantista movado plenkreskula?
No, kompreneble.
Sed ni lasu hodiaŭ tiujn primovadajn aferojn, kaj mi petas vin, ke vi diru al ni, kiuj aferoj venigis vin al Pollando.
No, esas iom nerectai cialoi. Facte, ciare mi liberigis el miei profesiai devoi por fari tutmondan voyagion, cae mia tutmonda voyagio comencigis per la plei proximai landoi, o relative plei proximai, nome per Hungario cae Pollando, cae tie mi faras preleg voyagion.
Mi petus che vi nun pli concrete diru pri via estado en Hungarujo, cadre de via voyagio, pri viei intensoi dum la visito en Pollando, cae poste ni parolos pri la sequei, sed unue.
No bone, esas multe aferoi por diri, char mi venis jam al tiui landoi antau deco da jaroi, cae mi povis observi, do en malmultai tagoi, compreme, oni ne povas cion vidi, nec cion scii, sed tamen el generala vid puncto povis vidi cium changioin oni trovas en tiui landoi. Do en Hungario, exemple, mi vidis considerandan changion en la viv nivelo, to esas malpli da contrastoi nun inter Occident-Europa viv stilo o viv nivelo cae Orient-Europa. Cae, se temas pri Pollando, do mi decidis mian voyagion antau la augustai eventoi, do mi ne venis specife pro tio, sed tamen, char poste esis diversai eventoi pri cui oni multe parolis ceni ce la radio, cae en la giornaloi, mi cun granda interesigio venis citie, cae mi gioris che mi povis paroli cun multai homoi pri la nuna situazio en Pollando, cun homoi el diversai medioi, el diversai opinioi, cae tiel mi esperas che mi povos mem havi propran opinion pri la tuta afero.
No, mi pensas che estas ancora o comenzo, sed iei unuei concludoi certe iam trudigas, tiei estas viei generalei opinioi. Cae se temas pri la programo de via excurso esperantista, kiel tio aspectas?
Do, mi havis grandan plezuron conatigi con multai esperantistoi tre interesai. Do, mi comencis nun en Pollando per la sudo de la lando, alveninte el Hungario. Do, mi comencis per Krakovo cae Wrocław. Cae, exemple, en Wrocław mi havis okazon conatigi cun tre granda privata Esperanto-biblioteco de signoro Wojtakowski.
Cae
gi impresis tre bone al mi, sis tre interesse. Generale, cio plei placas al mi, esas che mi... Nu, gastas ce diversai esperantistoi, ofte per de pasporta servo, cae cie mi havas ocasan conatigi cun la citia vivo, do la simpla, normala vivo, netiam la turisma vivo, ciel oni spertas se oni venas somere, cae feriumas, sed la ciutaga vivo de la homoi. Cae se temas pri esperanto agado, anco tre placas al mi, cae tre interesas min, che mi povas partopreni cun venoin de diversai gruppoi cae discuti cun la homoi anco pri esperanta agado, cae spertigi giuse pri la agado citie cae interchangi diversain opinioin tiu rilate.
Do, dum viei voyagioi vi conatigas cun multai aferoi, eble ne ciam conatei au tiom bone conatei au actuale conatei. Sed vi ne nur conatigas, vi ancau ofertas ion al esperantistoi cun ciui vi contactigas.
Ja, do mi faras kelkajn prelegojn do pri diversaj temoj. Do ne pri esperantajn temoj, ĉar mi ĝuste volas montri, ke oni povas uzi Esperanton ne nur por paroli pri Esperanto, sed paroli pri io alia. Do ekzemple mi faras prelegojn pri la lando, kie mi nun loĝas, do nome pri Luksemburgio, kaj ankaŭ pri kelkaj pri artaj temoj, kiuj estas en miaj kompetentoj. Do pri romanika arto en Francio kaj pri islama arto.
Ĉu lige kun tio tiujn kunvenojn povas partopreni ankaŭ neesperantistoj?
Nu, en Pollando ni ne tiom aranĝis tion, sed en Hungario ekzemple unu el la unuaj prelegoj kiun mi faris en Hunmezo Vacharelli estis ĝuste prelego pri romanika arto en Francio, kaj ĝi venigis ankaŭ sufiĉe multajn neesperantistojn, kaj tiam oni aranĝis tradukadon, interpretadon poste en la hungara lingvo.
Mi aŭdis ankaŭ pri unu interesa plano pri via vizito en unu lernejo.
Yes, do, mi estas invitita, ne prelegi, sed ni diru babili o renkontigi kun lernantoj de lernejo kie estas ĉefa temo la franca lingvo, kie objektoj estas instruataj en la franca lingvo, se mi bone komprenis.
Jes, lekcia lingvo. Estas aldoninde, ke ĝi estas lernejo asociiĝinta al UNESCO-lernejo. Tiom se temas pri via estado en Pollando. Kaj kiaj ceteraj planoj? Kiujn landojn vi intencas viziti kadre de tiu ĉi granda vojaĝo?
Multajn landojn. Fakte, en januaro mi flugos al Hindujo, restos tie preskaŭ du monatojn. Visitos tie diversajn esperantistajn grupojn en stato de formiĝo, ĉar tie laŭdire la movado estas formiĝanta, sed ankoraŭ ne en plena matureca stato. Kaj mi esperas, ke irante tie mi iom helpos al tiu maturiĝo. Mi intencas resti proksimume semajnon en ĉiu grupo, kiun mi vizitos. Poste mi flugos de loko al loko al Japanio kaj al Usono por resumi la aferon kaj revenos hejmen. Sed tion estas fino, ĉar restas ankoraŭ kelkaj monatoj, ke mi estas libera. Kaj tiam mi flugos al Sudameriko, komence al Meksikio, kie mi intencas helpi en la preparoj de la Internacia Junulara Kongreso, do tamen mi revenos al tiu agado, malgraŭ ĉio. Kaj poste mi vizitos ankaŭ diversajn landojn en Sudameriko, kie oni petas informojn pri la movado, pri UEA kaj tiel plu. Do tiun vojaĝon en tiu ĉi mondo parto organizo signorino Grata Paglia, kiu respondecas pri tio en la estraro de UEA.
Ŝajnas al mi, ke dum tia vojaĝo vi kolektos multajn impresojn, multajn spertojn. Ĉu vi do intencos poste iamaniere kompletigi ilin kaj diskonigi?
Mi ne diras, ke mi verkos libron, kvankam nun mi komencis jam ĉiutage noti miajn impresojn por ne forgesi ilin, ĉar kompreneble mi ĉiutage havas novajn kontaktojn kaj havas novajn impresojn, ke mi ne volas simple havi resumon poste de ili, sed volas akurate ĉion transskribi. Minimume mi skribos kelkajn artikolojn por gazetoj, do jam Heroldo petis, ke mi iom informu pri tiuj agadoj, pri mia vojaĝo, pri miaj renkontoj kaj tiel plu. Kaj eble mi vidos pri aliaj eblecoj, mi vidos poste.
Estus interese, ke via resumo ankaŭ aperu en nacilingva vesto. Tio povas esti interese, kie Esperanto estas nur perilo.
Ja, mi scias, sed ŝajnas al mi, ke mia vojaĝo eble ne estas tiom originala, ke ĝi aperu en naciaj lingvoj. Mi ne scias, ĉar efektive se mi parolas al miaj kolegoj en la hejmloko pri tiu vojaĝo, ili tre miras kaj demandas, kiel entute mi povas fari tian vojaĝon kaj ĉu mi ne timas, kaj jes, ne, do estas tute simpla afero por mi. Kaj do eble, se oni juĝas, ke tio estas sufiĉe interesa, mi iel publikigos la aferon, sed mi ĝis nun ankoraŭ ne scias.
Estas nur komenco.
Ja.
Do, ni vidos, kiel via vojaĝo fruktos, eble en la formo de iu libro, eble en la formo de raportoj. Mi nur dezirus, ke vi venu al ni, al Pollando, kaj antaŭ nia mikrofono rakontu poste la rezultojn.
Eble.
Per nia archiva interparolo con Claude Normand el 1980, la forpasinta last vendrede conata activulino de la Franza Esperanto Movado cae UEA finiras gesignoroi nea hodiaua marda Esperanto el sendo el Varsovio. Ne memorigas tamen en la fino pri la dauranten kelto inevitante vin plenigi gin cae disvastigi. La referenza adreso troviras en aparta comunico ce nia pagio cae en la Facebook cae profiloi cuin ni utiligas. Dankon pro la disconigo anticipan dankon pro la plenigo, cae gis la raudo, signorinoi cae signori.